Reģistrētā bezdarba līmenis arī šogad kopumā pakāpeniski ir krities un novembra beigās tas bija 5,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tāpat pozitīvu tendenci šogad iezīmē arī ilgstošo bezdarbnieku skaita samazinājums. Pērn ilgāk par gadu nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēta 28% no bezdarbniekiem, bet šobrīd tas ir 21%, stāsta NVA attīstības un analītikas departamenta direktore Eva Lapsiņa.
Protams, šo gadu mēs arī sākoties ar notikumiem pasaulē arī gaidījām ar bažām, kas notiks ar bezdarba situāciju, bet skatāmies, ka, ja tā var teikt, nav tik slikti, kā varbūt mēs varētu gaidīt, jo arī ņemot vērā visas krīzes, tad tomēr šis bezdarba līmenis mums samazinās un klientu skaits samazinās visos reģionos. Ja mēs skatāmies no Covid laikiem, tad tas ir gandrīz zemākais bezdarba līmenis, kāds ir bijis, un pirms tam 2019. Gadā arī novembrī bija 5,8%.
Nodarbinātības valsts aģentūrā pat laban reģistrēta 50 tūkstoši bezdarbnieku un ap 25 tūkstoši brīvu darba vietu.
Ja mēs skatāmies par jomām, tad visvairāk brīvo darba vietu ir būvniecībā un nekustamajos īpašumos, kas ir gandrīz 40% no brīvajām darba vietām, tad seko transports loģistika, tam seko ražošana. Ja mēs paskatītos par pieprasītākajām profesijām, kur tad ir visvairāk brīvās darba vietas, tad tādās augsti kvalificētās profesijās tie ir programmētāji, loģistikas speciālisti, klientu, konsultanti, projektu vadītāji, vidējas kvalifikācijas profesijās kravas automobiļu vadītāji un dažādas būvniecības profesijas un savukārt zemes kvalifikācijas profesijās, kā jau ierasts, tie, protams, ir palīgi strādnieki.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka brīvo darba vietu skaits trešajā ceturksnī Latvijā pieaudzis par 10%, salīdzinot ar šo periodu pērn. Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Andris Biti prognozē, ka šo vietu skaits nākošgad nedaudz saruks, bet nostabilizējoties ekonomikai, iedzīvotāju trūkums atkal kļūs par būtiskāko problēmu darba devējiem.
Šī gadā, protams, joprojām no pagājušā gada sākoties bija sevišķi ražojošās un eksportējošās sfēras, kur aktivitāte aug, bet viņi arī ļoti strauji sāka tagad mainīties gada pēdējā ceturksnī uz negatīvo pusi. Tā kā jārēķinās ir arī ar šo niansi, un attiecīgi tas varētu, teiksim, būt tā realitāte nākošā gadā, kad tā situācija mierinās.
Bet ja runā par esošo situāciju, kā varbūt arī organizācijā ir runāts, kā darbinieku šobrīd tad tiek galā ar to, ka ir šis lielais darbinieku trūkums kaut kā jau optimizēt to darbu?
Nu, teiksim, ir divi ceļi. Negatīvā daļa ir daudz apstādina šādos apstākļos attīstības centienus. Teiksim, nevar jaunas ražotnes vai neplāno jaunas ražotnes vaļā. Daļa risina ar darbspēka imigrācijas palīdzību, meklē darbinieku ārpus valsts, un tā tendence, manuprāt, pie visiem sliktajiem noteikumiem attīstīsies tālāk. Un, manuprāt, tur būtu diezgan daudz arī darbs sadarbībai ar valsts pārvaldi, kā šo sistēmu uzbūvēt tādu, lai viņi būtu izmantojami, bet tajā pat laikā legāli un neradītu šeit iemeslus palikt pavisam atbraukušajiem. Bet tas ir tāds sadarbības jautājums.
Savukārt lielākais neaizpildīto vakanču īpatsvars ir tieši valsts pārvaldē, īpaši iekšlietu jomā, kur ilgstoši iezīmēta zemā atalgojuma problēma. Turpin centrālās statistikas pārvaldes darba samaksas statistikas daļas vadītāja Lija Luste.
Lai salīdzinātu tiešām, kur visvairāk darbinieki ir vajadzīgi, procentāli tiek izteikts brīvās darbvietas pret darbvietām kopā, gan aizņemtajām, gan brīvajām. Un tad redzam, ka no valsts pārvaldes visaugstākais vakanču skaits ir valsts policija, arī Nacionālajie bruņoties spēki meklē cilvēkus, ieslodzījumu vietu pārvalde arī visu laiku ir augsts vakanču skaits robežsardzē. Lielā Rīgas pašvaldība arī meklē darbiniekus, arī ieņēmumu dienas, tiesa administrācija.
No trijām Baltijas valstīm šī gada trešajā ceturksnī, salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn, brīvo darba vietu skaits visstraujāk palielinājās Igaunijā par 15%, tikmēr Lietuvā pat samazinājās par 1,9%. Sinti Ambote, Latvijas radio.